Hello, this is a show from Radio. Eurogroup of stations bringing new unforgotten ways of making radio to our listeners. Each week, we give artists the challenge to make radio that works across all of Europe and beyond. Are you up for it?
Dnes polnom. Dnes mi je roden den. Dnes mi je roden den. Zdrav sum kako kamen. Da, su isključak na staroto, slabo mesto. A umstveno sega možem da potvrdam deka sum vo najvisokata možna pozicija. Или од прилика, близко до неја. Празнував овој свечен ден на истиот начин како и секоја година до сега. Тивко и спокојно. Во крчма. Немаше никој... Останав седнат со затворени очи за да можам подобро да ги одделам по-важните случаи. Нафрлив некоја белешка на грбот на еден поштенски плик. Среќен сум што се вратив во мојот дом. Овде покрај моите стари работи. За жал. Треба да соопштам дека...
Фроде си јутрукус. Маген мач во осен. Авер лажа за... Три... банани.
Со огромна макат се воздржав да не ја изедам и четвртата.
И нарц до са вртол. Си ще да бе сосен на муве още за...
Новото осветлување над масата е вистинска награда. Благодарение на мракот. Благодарение на мракот околу мене се чувствувам помалку сам. Кога ќе подразмислам,
во себе си. Себе си. И себе си.
Крап. 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 Крап.
Икдул синдрав.
Се прашувам што имам во предвид со тоа. Имам во предвид... Знам их јука чене и ноди вдрбувам и гагеноват со дрбмавуват со дрб... Кој имат смисла дури и тогаш кога правот, кога мојот прав ќе го нема. Ги затворам очите и се мачам да си представам.
Крап. 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 Крап.
Вечерва е необично тивка, а ви он ще бой не авръщев. Го напрегам слухот и не можам да го толвам дори и лесниот бриз.
Е, шагуге се молга, мајо цуга драц, емер во оба. Шрештева воен он.
Пее песни, песни од времето кога била млада девојка. Барем, така кажува она. Тешко ми е да представам како млада девојка, но тоа пак не и пречи да, да биде прекрасна старица. Ми се чини дека, дека од Конул.
Срзован изимен. Мнац. Чбовук. Срзован изимен. Мнац. Јук. Мај бицелен.
Но дали сум пел како како младо момче? Не. Всушност дали јас некогаш воопшто сум пеел? Не. Туку што преслушав неколку пасажи од една претходна година, не проверив во книгата, но ми се чини дека се стари. Стари, најмалку десетина или 12 години.
Да, мерзано на шлот, но мъков гълзист. Сдирц, редех, редех. Ах, найб. Ах, найб, бо све вижди мерво, но бъг насим. Да, подјам волите, то беше безнадежно.
Не беше ништо особено, добро, освен очите. Ентузиастка. Наеднаш си ги припомнив. Неспоредливи. Во крајна сметка...
Крап. 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 Крап.
Овие припомнувања се мачни, но честопати ги сметам за... За полезни, посебно пред да се впуштам во нешто ново.
Враќање назад.
Враќање назад. Тешко ми е да поверувам дека некогаш сум бил тој кретен. Каков глас, господи. Какви амбиции. Какви одлуки. Например, помалку да пијам.
Статистика. Мрзило хоклан, мој дац не тешно во маси, не шорто пше го збодих, на ни мог би да ги носок, това саш до цму деси да ги.
Повеќе од 20%, да речеме 40% од животот поминати во состојба на будност, план за намалување на сексуалниот ми живот, трошење на време, последната болест на татко ми се, се полатентна потрага по среќа, фијаско на чистите, подбивање со тоа нештото наречено мојата младост и молитви на благодарност за негово минување.
Шлафеше дузот на доктор.
Сенката на големата...
Ја, кога ги јавров?
Како крај, како крај. Лање на адреса на обвинението. То, и што остана од целата оваа мизерија?
една девојка во старозелено палто на перон на една железничка станица. Илао.
Кога подобро ќе размислам,
не долг е вистаним зи. Но зан махјар висо.
Се надевам остатоците од предходните ми погледи кон иднината. Пополека ги гледам, се разбира, старата куќа покрај каналот, каде што мама гаснеше заедно со есента по долгите години на вдовисување и клупа. Близко до каналот.
Водата, рекичката.
Откаде што го гледав незиниот прозорец, седев таму во ужасна бура и посакував најпосле да сврши. Скоро никој, само некои постојани минувачи, слуги, деца, старци, кучиња. На крај почна да ги познавам сите. Се разбира само по така, по лицата.
Ел ми, не мрдалес да слива босокон раст, раздал мано. Мен мов бегунен.
Су неспоредливи гради. Возеше една голема детска количка со црна покривка. Вистински ковчег. Еднаш кога конечно собрав храброст и прејдов, без воопшто да се представам, почна да ми се заканува дека ќе повика полиција. Седно сум сакал да посегнам по незината чест.
И знама и бук, беша ми што и в како лесто, беша ми стилю в како маст.
По некаква случајност, повторно бев на истото тоа место кога транспарентот се спушти. Еден од оние валкани и кафеави машинчиња кои што се на навивање и токму се готвев да ја фрлам топката по едно мало бело куче. Само Господ знае зошто во тој момент ја подигнав главата и тогаш се случи непоправливото. Фала му на Бога.
Бот без дилома, да карос и ала, да ти жолор, бот без нещо ки старо, въздък бот трежа, да имер въг мин без чуета в букна, на деса, да не сон, не шръв, възе, от до се собян.
Мигови, незините мигови, моите мигови,
штука не стил ги.
Најпосле му ја потврлив и тој лека полека ја стави во уста. Мала топка од каучук, црна, стара, тешка и тврда. Ја чувствувам во моите раце додека сум жив. Но можев да ја задржам за себе, но јас решив да ја дадам на тоа куче, во крајна сметка.
Аз на Рубан, сторат несто, в Рубан, шарца, аз на Антуаркан, страмов јонано, стоан дебо, пиан, штарамов, беди бедеше жомен. Ани догаво, сон во худ, да те оманиња шарпо.
Нема да го заборавам моментот кога се ми стана јасно. Барем што се однесува до моето согледување. Еве на што мислам дека најмногу треба да обрнам внимание во оваа лента, во оваа ноќ. Предвидувањето на денот, кога мојот напор ќе угасне, кога може би нема да ми остане ниту еден спомен, ниту убав, ниту лош. За чудото кое, за пламенот кој ме обзеде, тоа што дотогаш го согледав, беше дека самата вера го раководела целиот мој живот.
А не е патек сомби, рак, гинтинарек, гетнинилу,
која бликаше од светлината на фарот и анемометарот, кој се врташе како авионски пропелер. Најпосле ми стана јасно дека мракот од кој што секогаш сум бегал од него, всушност е мојот најдобар
пријател. Заборавни впечатоци до последниот див на бурата и ноќта. И ерцон салбуса на Данил Тевсус. И оганот. Со лицето. Длабоко закован во низините гради, со едната рака ставена на незиното тело. Маса луле се двецој и ецо чертен во вандуби. Тогира меркем фавил, да снимаш, да се срезе от Бероган. Мово шрове за воз. Сопена да име задалестовах. Ниши. В катлан чул свебен. Шегухин. Ищен лов. Ни лов. Дегурдна на панарца на ден. Лудан. Рогдно. Керов попешалулен. Жив бесес. Сандов. Емен Драмов бе взе битнен гел. Беше легната на даските на подот, со раце под главата и затворени очи. Светеше сонце, малку ветер, брнувајќи ја реката токму на начинот на кој најмногу го посакувам. Ги забележав гребаниците на незините нозе и ја прашав од каде си изгребала. Ми одговори дека собирала кавиар од рибите и кажав дека се ми се чини безнадежно и дека нема смисла да продолжиме, само кимна со главата без да отвори очи. После неколку мига и тоа го стори, но очите ја беа како цепнатинки од јакото сонце. Се наведнав над неа да ја скрием од сонцето и очите се отворија. Се лулавме меѓу трските и чамецот застана. Се отпуштив со лицето длабоко закован во низините гради. Летот на низина на невата карат на дес. Легнати без да помрднеме. Под нас се движеше, не лулаше по полека, одгоре на арцат на дему, лудана, па на другата. Помина полноќ, венче го ги не е вслушнал. Те собирала кавиар од рибите и кажав дека се им жедан зерби, ниште си ми дека нема жолдро, па да си ме само кимна со главата, бил в тот зерби очи. После неколку ги му тоа го стори, но очите ја беа како цепнатинки од јакост носоце. Се наведнав над неа да ја скрием и да се носи. Очите се отворија, а и ровност. Се лулавме меѓу трските и го снемаш застана. Се отпуштив со лицето длабоко закован во низините и дарбе. Со едната рака ставена на незиното тело. Легнати без да помрднеме. Под нас се движеше, не лулаше по полека, на рцат на дему, лудаме рок долу, па на другата. Помина полноќ. Никогаш не бев слушнал таква тишина. Како во целата земја да не постои никој друг. Со ова ја завршувам оваа лента, кутија трета, рол на број 5. Може би ми пројдоа најубавите години, низ кои може би имаше некаква возможност за среќа. Веќе не бија сакал. Не ја сакам повеќе. Сега кога го носам овој оган во моите гради. пласък.
transmission. Find us on the internet, radio.fm. Over and out.